Gov, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ TechStar Podcast กับระดาและพัฒดาค่ะเซลเมดความฝันของใครหลายๆคนนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างกิจการที่เติบโตได้อย่างมหาศาลเช่นเดียวกับผู้บริหารที่เราจะไปพูดคุยด้วยวันนี้ค่ะก็คือคุณพีรพงษ์จรุนเอกหรือคุณโด่งนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนซึ่ง Origin นะคะเขาก็เป็น Developer อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทยเลยล่ะค่ะที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วด้วยคุณโด่งนะคะเริ่มต้นจากการทำงานประจำแล้วก็ด้วย mindset ของความเป็นเจ้าของกิจการค่ะทำให้เติบโตในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วจนสามารถดำรงตำแหน่ง CEO ได้ตั้งแต่วัย30ต้นๆค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณโด่งก็ได้มีการตัดสินใจค่ะด้วยความกล้าเสี่ยงออกมาทำกิจการของตัวเองนั่นก็คืออสังหาริมทรัพย์นี่เองค่ะซึ่งต้องบอกว่า Origin Property นะคะเป็นบริษัทที่ใช้ระยะเวลาน้อยมากก็คือใช้ระยะเวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นนะคะในการสเกลอัพขนาดบริษัทจนสามารถที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ซึ่งคุณโด่งเล่าว่าจริงๆแล้ววิธีการเติบโตของ Origin เป็นการโตแบบสตาร์ทอัพด้วยการที่มีสูตรสำเร็จที่ดีแล้วก็สามารถเข้ามา disrupt อะไรบางอย่างได้รวมถึงการแก้เพนพอยต์ให้กับลูกค้าได้นั่นเองค่ะซึ่งแนวคิดในการสร้างกิจการรวมถึงการบริหารงานของคุณโด่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังเต็มๆได้ในเอพิโซดนี้เลยค่ะอยากจะให้พี่โด่งค่ะเล่าถึงแบ็คกราวด์ค่ะว่าก่อนที่เราจะมาทำเป็น Origin Property เราทำอะไรมาก่อนบ้างก่อนหน้านี้ค่ะ
ครับก็เป็นซีวิลเจเนียร์ครับทำก่อสร้างทำเอ็นจิเนียริ่งทำดีไซน์ก็อยู่ในสายงานก่อสร้างมาประมาณสักครึ่งหนึ่งของชีวิตการทำงานประจำนะครับประมาณ10ปีแหละประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ขยับตัวหลังจากที่เราทำงานก่อสร้างแล้วเราได้เรียนรู้ได้ครบลูปแล้วก็เป็นคนโชคดีได้รับโอกาสตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปถึงจุดสูงสุดของงานก่อสร้างไวนะครับไปเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ไปเป็นคอนสตรักชั่นไดเรคเตอร์นะครับของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่แล้วก็ขยับตัวเองมาเริ่มทำงานดีเวลอปเปอร์นะครับเริ่มงานดีเวลอปเปอร์โดยทำธุรกิจบ้านจัดสรรก่อนนะครับทำธุรกิจบ้านจัดสรรทำธุรกิจพัฒนาที่ดินนะครับนิคมอุตสาหกรรมนะครับทำพวกพัฒนาพวกอาคารพาณิชย์พวกโรงแรมพวกเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ต่างๆแต่ไม่เคยทำคอนโด
ค่ะ
แล้วก็พอถึงวันหนึ่งเนี่ยพอทำเยอะเข้าเนี่ยเราเริ่มได้กลายเป็น CEO ของบริษัทพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่นะครับในโซน EEC นะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่าเราอยากเริ่มเจอร์นี่ใหม่อยากทำอะไรของตัวเองนะครับความท้าทายเนี่ยของการเป็นพนักงานประจำเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทำสำเร็จแล้วตอนนั้นก็อายุ32 30ต้นๆนะครับได้เป็น CEO อายุน้อยที่สุดในกลุ่มบริษัทที่มี CEO กว่า40ท่านนะครับก็ได้ประสบการณ์ได้ความรู้รวมไปถึงไม่ได้เป็นแค่เฉพาะตัว CEO ได้เป็นประธานบอร์ดในหลายๆกลุ่มบริษัทที่ทำงานอยู่ในนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยได้เรียนรู้มาพอสมควรก็อยากพิสูจน์ตัวเองโดยเริ่มบทบาทการเป็นเจ้าของกิจการนะครับก็เป็นสตาร์ทอัพในยุคนั้นเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วนะครับ
ค่ะย้อนกลับไปที่ตรงที่เราประสบความสำเร็จถือว่าอายุน้อยแต่ว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างที่จะไวมากพี่โด่งมองว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้พี่โด่งประสบความสำเร็จไวขนาดนี้ในการเป็นมนุษย์เงินเดือนค่ะ
เรามีองค์ประกอบในชิปสูงมากนะครับทำทุกอย่างเหมือนเป็นของเรานะครับทำให้ดีที่สุดแล้วเราก็ได้รับโอกาสพอเราได้คือ mindset อย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเขาก็จะให้โอกาสคนที่มี entrepreneur มีความเป็นเจ้าของคือความเป็นเจ้าของเนี่ยมันพูดง่ายนะครับแต่ว่าองค์ประกอบของมันเยอะนะครับการคิดที่จะหาโซลูชันที่ดีที่สุดกับบริษัทที่เราทำงานอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็คีย์ซักเซสคงเป็นเรื่องentrepreneurship นะครับส่วนองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยผมว่าเราอาจจะมีความพิเศษตรงที่เรื่องว่า เรามีความอดทนเรามีความพยายามสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะ ยินดีกับการรับโจทย์ยากๆทำโปรเจกต์ยากๆน
ะครับ
แล้วเราพอเราเอาตรงนี้รวมกันเราสามารถผ่านมันไปได้เนี่ยมันก็เป็นการที่พิสูจน์เองให้เราได้รับบทบาทที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
ค่ะอย่างตอนที่เราออกมาทำเองอะค่ะแน่นอนว่าเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของความกดดันต่างๆมันเข้ามาตอนนั้นคือเรามีแนวคิดยังไงที่แบบว่าทำให้เราที่จะกล้าที่จะออกมาณจากตรงนั้นเลยอะ
จริงๆไปแอบซ้อมเป็นเซมิโอเนอร์ไว้ละตอนอายุ26 25นะครับไปมีproperty ของเราของตัวเองเป็นแรกนะครับโดยใช้เงินเก็บนะครับจริงๆแล้วที่บ้านไม่ได้ทำธุรกิจใหญ่อะไรเราก็ใช้เงินเก็บในการคือเรามีอยู่ไม่กี่แสนบาทแต่เราสามารถสร้างอพาร์ตเมนต์เนี่ยมูลค่า20กว่าล้านได้นะครับในสมัยอายุ 25-26 ปีเพราะนั้นเนี่ยเราซ้อมบทบาทการเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของโครงการอสังหามาก่อนหน้านี
้
สักระยะหนึ่งนะครับโดยใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์เพราะนั้นเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่มีวันหยุดวันธรรมดาเราก็ทำงานประจำนะครับจริงงานประจำที่เราทำเนี่ยเราก็ถ้ามีเวลาว่างเราก็ไปรับงานคอนซัลท์ด้วย อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาทำงานของตัวเองการบ่มฟักไอตัวอพาร์ตเมนต์มันเป็นเหมือนทุนทรัพย์ก้อนแรกที่สามารถที่เราวันที่เราพร้อมเนี่ยอายุ32เนี่ยเราเดินออกมาเป็นเจ้าของกิจการตัวเองเนี่ยเราก็ใช้ไอการรีไฟแนนซ์อพาร์ตเมนต์ตัวนั้นแหละนะครับได้เงินมาก้อนหนึ่งเอามาซื้อที่ดินในการทำคอนโดน
ะ
ก็ถามว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ที่เรากังวลมากนะเพราะเรารู้สึกว่าเราทำสิ่งที่เรารู้จักมันนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบจากการเคยทำเช่าเนี่ยมาเป็นทำขายนะครับเราก็มองว่าสุดท้ายเนี่ยถ้ามันจะเฟลเนี่ยมันก็แค่เปลี่ยนจากขายเป็นเช่ากลับมาเราก็จะได้อพาร์ตเมนต์เหมือนเดิ
ม
ในตัวที่สองอะไรนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยวิธีคิดมันก็มันมีแผน2อยู่แล้วแผนสำรองอยู่แล้วนะครับก็ยอมทิ้งเงินเดือนหลักแสนออกมาเนี่ยมาทำเจ้าของกิจการนะครับกับโคฟาวเดอร์คือภรรยาในวันนั้นก็ทั้งคู่เนี่ยเป็น CEO นะครับแล้วก็หลุดจากงานประจำมาเริ่มวันนี้เราก็เป็นออนเนอร์ 100% แล้วแหละเพราะว่ากิจการมันต้องการการเอาใจใส่สูงไม่เหมือนอพาร์ตเมนต์เนี่ยทำเช่าเนี่ยมันไม่ต้องมีพรีเซลไม่ต้องมีทำการตลาดนะครับพอมาทำคอนโดเนี่ยคอนโดเนี่ยก็เป็นกิจการที่มีผลประกอบการดีมีกำไรโอเคมันก็เลยมีการแข่งขันสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวหรือการเอาใจใส่เนี่ยก็คงต้องเยอะกว่าตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าโอเคลุกออกมาลุยดีกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดมันได้อพาร์ตเมนต์อีกอันนึงแล้วไม่สำเร็จในธุรกิจคอนโดเนี่ยเราสามารถกลับไป
ยัง
มีแรงที่จะไปลุยใหม่สำหรับไอ้การที่เป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นลูกจ้างมืออาชีพอยู
่ค่ะอย่างตอนที่ทำอพาร์ตเมนต์นะคะตอนนั้นคือเราอายุแค่25 26ค่ะอันนี้คือแสดงว่าเราก็ไม่ได้แบบว่ามีต้นทุนในการทำอะไรสูงมากตอนนั้นเรามีประสบการณ์ในการทำอะไรบ้างคะ
มีเงินอยู่ 500,000
ค่ะ
ที่เหลือก็ยืมญาติที่เขามีเงินฝากประจำตอนนั้นดอกเบี้ยเงินฝากคงสัก 3% แต่ว่าดอกเบี้ยเงินกู้ประมาณ 8% นะครับเราก็ไปยืมเงินมาบอกว่าเราจะเปลี่ยนดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยให้เราเป็นกับคือเรามีเครดิตตั้งแต่เล็กเพราะว่าเราเป็นคนที่ช่วย family ช่วยครอบครัวช่วยญาติๆอะไรเงี้ยเราก็พอเราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาก็เชื่อถือเรานะครับก็เป็นคนตั้งใจเรียนเป็นคนที่โอเคประมาณนึงว่าโอเคเรามีเครดิตนะครับเขาก็ให้มาเสร็จมันก็กลายเป็นว่าอพาร์ตเมนต์หลังนั้นเนี่ยกู้ญาติกับกู้แบงค์มันก็เกือบ 100% เพราะเรามีเงินแค่ไปวางมัดจำที่ดิน 500,000 น
ะครับ
มันก็เกิดมาจากโอเคแหละคือเลเวอเรจเยอะดอกเบี้ยสูงการทำอพาร์ตเมนต์ของเราเลยกลายเป็นอพาร์ตเมนต์แบบที่ต้องเป็นอพาร์ตเมนต์แบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์แล้วก็ไปทำโรงแรม
ค
ือพอมีห้องว่างเนี่ยเราก็เริ่มทำรายวันเราเป็นคนแรกๆที่เอาอพาร์ตเมนต์เนี่ยไปปล่อยเช่าในอัลกูด้าที่เป็นรายวันสมัยนู้นนะครับเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วใช่ครับพอดีอพาร์ตเมนต์เราอยู่ใกล้ดอนเมือง
ค่ะ
มันก็โอเคว่าคือถ้าเรารันเป็นอพาร์ตเมนต์ปกติเนี่ยมันจะไม่มีเงินชำระทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย
ค่ะ เหมือนตอนนั้นเรามี
ก็โจทย์มันก็จะยากๆหน่อย
แล้วเราก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อหาเงินมาใน
ใช
่ให้ธุรกิจดำเนินไปได้
ใช
่
บางช่วงบางเวลาอพาร์ตเมนต์บางทีหรือพวกรายวันไม่ดีก็มีครับเพราะว่ามันผ่านหลายปีใช่ไหมมันก็หลายซีซันบางทีก็ต้องเอาเงินเดือนไปเจือจุนให้มันก็มันเป็นบททดสอบไปเรื่อยๆ
ค่ะ
ใช่
ค่ะจนกระทั่งได้มาตั้งเป็นออริจินนะคะออริจินนี่ตั้งขึ้นมาประมาณ10ปีแล้วเร
ีย
นค่ะแต่พอตั้งเป็นออริจินนะคะคือตอนนั้นแน่นอนว่าเจ้าใหญ่ในตลาดค่อนข้างที่จะมีเยอะอยู่แล้วจากการที่แบบเป็น developer ดั้งเดิมนะคะตรงนี้คือเรามีกลยุทธ์หรือว่าเราต่อสู้ตอนนั้นยังไง
ตอนเริ่มต้นไม่ได้รู้สึกว่าจะไปสู้กับใคร เรามองว่าเราเล็กมากเราทำแค่โปรเจกต์เดียวตอนนั้นเนี่ยด้วยทุนที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถทำได้แค่โปรเจกต์เดียวเราก็มองว่าเราทำตรงนี้เอาตัวรอดก็คือขายคนในพื้นที่คืออพาร์ตเมนต์โทษทีตัวคอนโดมิเนียมที่เราทำเนี่ยเราพยายามทำให้มันดีกว่าตลาดเพราะว่าค่าดำเนินการเราน้อยและข้อสำคัญคือเรามีสกิลทางด้านการก่อสร้างเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราให้เนี่ยเราพยายามให้คือให้มากกว่า
ค
อนเซ็ปต์ของเราก็ง่ายๆก็คือราคาถูกกว่าให้มากกว่าแล้วก็พอทำเสร็จออกมาเนี่ยเราทำในราคาบัดเจ็ตคอนโดแต่ว่าเราทำเสร็จในรูปแบบของบูติกโฮเทลตอนที่เราทำเซอร์วิสพาร์ทเมนต์เนี่ยมันก็เป็นบูติกเซอร์วิสพาร์ทเมนต์เหมือนบูติกโฮเทลคล้ายๆกันนะครับมีคอนเซ็ปต์มีเรื่องเล่ามีสตอรี่ตอนนั้นเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมันเพิ่งเริ่มมาในการทำสตอรี่เข้าไปกับสินค้าที่เป็นเดเวลสเตทตัวเซอร์วิสพาร์ทเมนต์ที่เราทำเนี่ยเราชื่อ European Place มันก็จะมีห้องที่ represent เมืองต่างๆมีห้องลอนดอนมีห้องหลายๆประเทศนะครับต่อปารีสก็มีก็คือมีการแต่งที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนตอนมาทำคอนโดโครงการแรกเนี่ยเราก็มาทำโปรเจกต์ชื่อ Sense of London นะครับ อยู่แถวๆนี้ก็คือซอยสุขุมวิท109
ค่ะ
BTS Bearing กำลังจะเปิดใช้นะเราก็แต่งแต่ละชั้นเนี่ยตรงส่วนกลางไม่เหมือนกัน
ค่ะ
นะแล้วให้มันมีอาร์คิเทคคล้ายๆที่ต่างประเทศนะครับในราคาที่แบบ900,000กว่าล้านต้นๆอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาเช่าอพาร์ทเมนต์อยู่แล้วถ้าเขาไปซื้อคอนโดราคาแบบนี้จะเสร็จออกมาเนี่ยเป็นเหมือนอพาร์ทเมนต์ธรรมดาแต่เราทำเสร็จให้มันเหมือนเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์หรือโรงแรมบูติกมันก็ขายง่ายสุดท้ายก็โปรเจกต์แรกมันผ่านไปเร็วประมาณแล้วเราเองก็เลือกชัยภูมิที่แบบไม่มีคู่แข่งแถวๆโลเคชั่นเนี้ย
ค
ือคู่แข่งยังไม่ค่อยรายใหญ่เนี่ยเขายังไม่ค่อยข้ามแยกบางนามารถไฟฟ้าเนี่ยตอนที่เราเปิดขายเนี่ยมันกำลังสร้างอยู่แล้วก็ตอนตึกเสร็จเนี่ยรถไฟฟ้าเสร็จพอดีมันก็โอนง่ายทุกอย่างก็ดูสมูทสำหรับจดแรกที่เราทำนะครับแต่ก็พอขายดีเนี่ยมันได้ตัวที่2ที่3ที่4มันตามมาเร็วนะครับโดยที่เป็นผมว่าเราพยายามด้วยแหละเราอาจจะมีลักมีความโชคดีในการเจอลูกค้าทำธุรกิจนี้ด้วยนะครับเจอพาร์ทเนอร์ดีๆคนที่เข้ามาช่วยกันสร้างออริจินเนี่ยพนักงานเหล่านั้นเนี่ย ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับประมาณสัก4เดือนแรกเนี่ยเราขายตัวแรกหมดละนะครับก็ว่างเสร็จก็มีออปปอร์ทูนิตี้เข้ามาแหละนะครับมีที่ดินเข้ามาเริ่มให้เราคิดละแปลงถัดไปตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราคงทำทีละตัวโอนเสร็จค่อยทำเล็กๆใช่ไหมครับ
ค
่
ะ
พอราคาที่ดินมันเข้ามาโอเคเฮ้ยโลเคชั่นดีสามารถคล้ายๆรีพีทซักเซสเดิมได
้
อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเจ้าของที่ดินเองเนี่ยก็ให้เทอมในการชำระเงินที่โอเคกับเราครับเราก็พอมีสตางค์จากการที่ทำธุรกิจแรกอยู่ทำคอนโดตัวแรกอยู่อะไรอย่างนี้นะครับก็เริ่มบั๊มคอนโดที่สองละห่างกันนิดเดียวสรุปว่าปีแรกเนี่ยตอนแรกจะทำสองปีตัวหนึ่งเนี่ยปีแรกเราทำได้สามโครงการ
ก็คือเกินเป้าที่ตั้งไว
้ใช่ๆจนกระทั่งว่าโครงการที่3 4เนี่ยเราเริ่มขายอพาร์ตเมนต์ละตอนแรกเรารีไฟแนนซ์มาเราได้เงินกู้เพิ่มแล้วก็เงินส่วนต่างเงินกู้เนี่ยมาลงคอนโดแรกพอขายอพาร์ตเมนต์มาปุ๊บเนี่ย มันก็โอเคได้ทำตัว3ตัว4มานะครับผมว่ามันก็โอเคแหละมันเร็วเพราะว่ากิจการไปได้ดีนะครับองค์ประกอบมันครบแล้วก็เราเองก็พอมีทุนทรัพย์ที่เราไปตั้งใจไว้ตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่นะครับตัวนั้นเนี่ยมันก็กลับมาช่วยเราในวันนี้นะครับมันทำให้ทุนจดทะเบียนรวมๆเนี่ยคือเราสร้างอพาร์ตเมนต์ไปประมาณ20ปลายๆกับ30ล้านนะครับมันก็ขายกลับมารวมอะไรต่อมีอะไรรวมกำไรด้วยเนี่ยเราได้ทุนจดทะเบียนรวมๆอ่ะ40ล้าน
ครับ
จากเงินก้อนแรกเนี่ยประมาณ 500,000 ถ้าจำได
้ครับ
ก็คือเราเริ่มจากแทบจะ0เลยแหละนะครับ
ค่ะจากเงินก้อนแรกที่ 500,000 โตมาเป็นแบบได้มาเป็น40ล้านในการสร้างอสังหาต่อเน
ี่
ย
ก็3โครงการแรกทุนจดทะเบียน3 40ล้านแล้วก็พอเริ่มโอนโครงการแรกเนี่ยในปีที่2เนี่ยม
ัน
ก็เอาพวกสิ่งเหล่านั้นมาชำระเพิ่มทุนกำไรที่ได้จากโครงการก็มาทำต
่อ
มันก็เกิดเป็นโครงการที่4 5 6ไปเรื่อย
ๆค่ะที่พี่โดมบอกว่าองค์ประกอบครบอะค่ะองค์ประกอบของการโตของความสำเร็จเนี่ยคือมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะถ้าเกิดว่าแบ่งแยกย่อยออกมา
ผมว่าการเตรียมงานที่ดีนะครับความตั้งใจทำงานแผนงานที่ดีการวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์ลูกค้า
ครับ
ตอนที่เรามาที่นี่แรกๆเนี่ยเรามองว่าในพื้นที่นี้เนี่ยมันมีดีมานด์ที่ดีอยู
่
ม
ี
ดีมานด์ที่มิกซ์ดีด้วยมีทั้งไวท์คอลล่าที่มาจากสุขุมวิทได้มีทั้งกลุ่มบลูคอลล่าที่อยู่ในโรงงานโตโยต้าโรงงานอีซูซูในย่านสำโรงเนี่ยที่เป็นโรงงานใหญ่นะครับพวกเนี้ยก็ประกอบกับไม่ค่อยมีคู่แข่งนะครับเราก็แรงส่งจากรถไฟฟ้านะครับคือเราเห็น success มันตรงที่เขาทำมาถึงอ่อนนุชอ่อนนุชก็โตแบบหลังจากรถไฟฟ้าเปิดเนี่ยโต
กลายเป็นชุมชนไปเลยเจริญรุ่งเรือง
โตไม่หยุดนะครับเราก็มองว่าปลายสายเนี่ยมันโอเคนะแล้วก็ขยายมาต่ออีก4สถานีเนี่ยเราก็รีบมาจับจองทำเลแถวๆบางนาไปจนถึงสมุทรปราการเลยนะครับแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต่ออีกจากที่แบริ่งเนี่ยไปสมุทรปราการซึ่งพวกนี้ก็คงไม่ได้บังเอิญหรอกเราก็ทราบแผนแล้วก็ไป explore นะครับแล้วก็พยายามเลือกนะครับเวลาเรา running on growth เนี่ยมันไม่เหนื่อยมากใช่ไหมครับเหมือนเราวิ่งลู่วิ่งเนี่ยแต่วิ่งอีกทางนึงถ้าเกิดเราวิ่งสวนทางลู่วิ่งมันก็จะเหนื่อยใช่ไหมฮะก็เราก็ผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับก็แป๊บเดียวเนี่ยมันก็จาก 500,000 เป็น40ล้านตอนปีที่4ที่5เนี่ยเราเพิ่มทุนได้ครบประมาณ250ล้านหรือ300ล้านเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับเริ่มไฟลิ่งเริ่มเข้า IPO นะครับ
ก็คือจากการมองหาทำเลที่เป็นบูโอเชียนอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนโตมาเรื่อยๆจนเข้าตลาดได้ภายในตั้งแต่ก่อตั้งกิจการก็คือ5ปี
5ปีใช่ก็เป็นบริษัทที่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์เซตนะครับเข้าตลาดใหญ่เนี่ยได้เร็วที่สุดเป็นท็อป5คือใช้เวลาน้อยที่สุดในการปั้นกิจการนะครับก็กลายเป็นว่าจากนะฮะ 540 ล้าน 250 ล้านสเต็ปวันนี้ธุรกิจก็มูลค่าหลายหมื่นล้านแล้วใช่ไหมครับมันก็นะฮะมันก็เกิดจากแผนงานที่ดีความตั้งใจทำงานแล้วก็ตัวผมว่าเพื่อนร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพนักงานเองซัพพลายเออร์ดีเนี่ยพวกนี้เนี่ยผมว่าผมมีความรู้สึกว่าคนประเภทเดียวกันเนี่ยมัน engage คนประเภทเดียวกันเข้ามานะครับผู้รับเหมาเราก็โตไปกับเรานะครับเขาโตมาจากผู้รับเหมาหลายรายเนี่ยโตมาจากทำตึก8ชั้นเล็ก
ๆ
วันนี้เขาทำตึกสูง 30-40 ชั้นกับเราแล
้
วเราเดินทางร่วมเข้ามา10ปี
อย่างตอนที่ธุรกิจของเราอะค่ะดูเหมือนว่าพัฒนาการทุกอย่างค่อนข้างไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่หลักแสนหลัก10ล้านหลักร้อยล้านจนกระทั่งตอนนี้ค่ะเป็นธุรกิจหลักหมื่นล้านแนวคิดของการทำธุรกิจในแต่ละช่วงเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะคะแนวคิดของการ
เปลี่ยนไปทุกมายสโตน
ค่ะ
คือพวกนี้เราไม่ได้ฝันรวดเดียวหรอกมันเกิดมาจากมายสโตนที่เราพอเราผ่านด่านนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะคิดไปด่านต่อไป
ค่ะ
ผมว่าวิธีการโตของเราเนี่ยถ้าบอกว่าโตกันแบบนี้มันเหมือนสตาร์ทอัพน
ะ
ครับก็ถ้าเรามีสูตรสำเร็จที่ดีแล้วเรามาสามารถดิสรัปอะไรบางอย่างได้เนี่ยเช่นเดียวกันนะคือสิ่งที่เราทำคอนโดมาเรื่อยๆเนี่ย เราพยายามให้เพนที่มาแก้เพนของลูกค้าเก่าๆนะครับเช่นซื้อคอนโดแต่รู้สึกว่าไม่ได้ภูมิใจในการอยู่คอนโดนะครับถ้าเกิดเราจะไปบัดเจ็ตคอนโดมันจะเจอแมสเจอยูนิตเยอะๆนะครับแล้วดูไม่มีเอกลักษณ์เนี่ยแต่เราให้ว่าเป็นนิชนะแล้วมีเอกลักษณ์นะบนบัดเจ็ตเดียวกันนะครับคีย์ลิงเราเนี่ยมีชื่อคอนโดเป็นเคนซิงตันบ้างเป็นนอตติงฮิลบ้างเป็นไนท์บิดบ้างนะครับมันทำให้คนซื้ออยู่รู้สึกดีมากๆเขาก็ตัดสินใจง่ายนะครับแล้วเราเองก็โคฟาวเดอร์เนี่ยทำพวกงาน hospitality ทำพวกโรงแรมมาก่อนเราก็มาแอดออนว่าชีวิตของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะยุ่งหรือว่าถูกเลี้ยงมาแบบที่มีคนดูแลสิ่งที่เราต้องการก็คือถ้าเราสามารถไปดูแลเขาได้เนี่ยเราแก้เพนเขาได
้
ทำไงเด็กถึงจะ spin off มาจาก family มาอยู่คอนโดทำไงผู้ปกครองเขาจะไม่ห่วงนะครับอันนี้คือโจทย์ solution ก็คือว่าก็เราก็ดูแลเขาสิเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดบริษัทชื่อ Primo ตัว Service Solution เนี่ยมาตั้งแต่คอนโดหลังแรกที่เราทำเลยก็คือเข้าไปทำความสะอาดห้องให้นะครับเข้าไปดูแลหลังการขายดูแลนิติบุคคลดูแลงานซ่อมนะครับดูแลทุกอย่างที่ลูกค้าอยากให้ดูแลนะครับวันนี้มันก็ expand มาเรื่อยๆจนกลายเป็นเหมือนเป็น Service Tech ไปเลยนะครับแล้วก็ดูแลเองเนี่ยเรามีทั้งตัวคล้ายๆเป็นรีสอร์ทของเราเองแล้วก็รีสอร์ทของคนอื่นเริ่มทำเป็นเซอร์วิสแพลตฟอร์มขึ้น
ค่ะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าออริจินก็เอาเทคเข้ามาใช้ในการทำโครงการที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน
ในทุกๆแองเกิลหลัก
ทุกๆแองเกิลเลย
ทั้งเรื่องโปรดักต์ทั้งเรื่องเซอร์วิสนะครับทั้งเรื่องการทำพวกมาร์เก็ตรีเสิร์ชนะครับการทำ data น
ะ
คร
ับ
การทำ data analytics นะครับ
ค่ะ
ครับพวกนี้ขนาดของข้อมูลเนี่ยมันเยอะพอสมควรแล้วคือเราขายคอนโดมาแล้วประมาณ 60-70 โครงการนะครับก็น่าจะราวๆสัก 50,000 ยูนิตแต่ว่า Data ที่เรามีเนี่ยมี Data ที่ลูกค้าที่สนใจแต่ยังไม่ซื้ออีกนะครับผมว่ามีหลายแสน Data
ค่ะ
เพราะนั้นเนี่ยมันก็แค่เอามาอันไลน์ว่าทำไมเขาไม่ซื้อก็สนุกละ
ค่ะอย่างเรื่องของดิจิตอล
ทำไมเขาซื้อก็สนุก
อันที่ที่เราเอามาใช้ก็คือเป็นมีลูกเล่นอะไรให้เล่นเยอะ
ใช่อันนี้คือ pre project ส่วนตัว product เองเนี่ยมันก็จะมีเรื่อง tech เข้ามาแหละคือ เราทำทั้งพวกตัว living tech นะครับทำเรื่องทั้งตัวคล้ายๆเป็น context real estate tech แหละก็คือพยายามที่จะ integrate พวกนี้เข้ามาวันนี้คอนโดเราเนี่ยประเภทที่เป็นบัดเจ็ตคอนโดนะครับราคาล้าน2ล้านเนี่ยวันนี้มีโฮมออโตเมชันหมดแล้วนะครับเข้ามาเนี่ยมีดิจิตอลดอร์ล็อกสามารถสั่งงานผ่านบลูทูธมือถือได้เราไม่อยู่บ้านเนี่ยเราเปิดประตูบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ไปเยี่ยมได้นะครับเปิดแอร์ให้ท่านได้นะครับเปิดไฟให้ท่านได้เราไปเที่ยวจังหวัดเราลืมปิดไฟเรากดปุ่ม turn off อันเดียวก็สามารถปิดไฟทั้งคือมันก็สะดวกหมดนะครับเพราะว่าสั่งงานผ่านตัวโมบายแอปนะครับวันนี้ตัวไฮเอ็นเนี่ยเราเริ่มสั่งงานด้วยเสียงแล้วนะครับเรามีสมาร์ทมิเรอร์
ค
ือสมมติว่าเราอยู่ในห้องน้ำห้องแต่งตัวเนี่ยเราจะมีสมาร์ทมิเรอร์เนี่ยที่คอยคือสมมติเขาต้องการเซอร์วิสอะไรนี่ครับลูกค้าบอกได้ผ่านเสียงนะครับผ่านระบบสั่งการผ่านทัชสกรีนแล้วก็ลิงก์ไปจนถึงพวกเรื่องพวก wearable เรื่อง gadget เขาจะรู้ว่าวันนี้กี่แคลแล้วอะไรเงี้ยนะครับไปถึงจุดหมายหรือยังกราฟเป็นยังไงก็สกรีนผ่านไอตัวจอสกรีนนั้นนะครับในตอนที่เราไม่ได้เทิร์นออนมันก็เป็นกระจกแต่งตัวเนี่ยพวกนี้เราสามารถหาสิ่งเหล่านี้มาให้ลูกค้าเนี่ยในราคาคอนโดมิเนียมที่ competitive นะครับถ้าไปแบรนด์บนเราก็ไปกับเทคโนโลยีที่เป็นแพงหน่อยได
้
แต่แบรนด์ล่างเนี่ยเราก็ร่วมกับพันธมิตรที่เป็นเทคโนโลยีจากประเทศจีนอย่างพวกXiaomi หรือ Huawei เนี่ยซึ่งมาตรฐานสูงมากๆละตอนนี้นะครับเราร่วมกับทั้ง True ทั้ง AIS นะครับในการ bring benefit เหล่านี้มาให้ลูกค้านะครับรวมไปถึงตัวการอยู่สายเองเนี่ย พวก service on demand ต่างๆผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยเราพยายามทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นวันนี้เราขาย living solution ไม่ได้ขายคอนโดอย่างเดียวนะครับอยากล้างรถบอกเราแค่คิดปุ๊บได้ปั๊บอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นนีดของคนรุ่นใหม่แหละเช่นวันนี้อยู่ๆก็มีไลน์มาบอกว่าวันนี้มีปาร์ตี้เบิร์ธเดย์นะมีงานนะแต่รถแบบมอมมากก็บอกเราประมาณสัก45นาทีเราไปทำ20นาทีไดคลีนแล้วไม่เปียกด้วยไม่เปียกตัวพื้นที่จอดรถส่วนกลางของคอนโดด้วยออกงานได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาไปคาแคร์นะครับ อยากตัดหญ้าเรามีที่เราทำหมู่บ้านบิทเนียเนี่ยนะครับอยากทำความสะอาดสระว่ายน้ำอยากจะเข้าให้มาทำพวกลอนดี้หรือรีดผ้าเนี่ยเป็นอลาคาร์ทเซอร์วิสด้วยนะครับก็บอกเรานี่นะครับอันนี้ก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของ sharing economy ด้วย
ค
ือแม่บ้านเนี่ยผมว่าแม่บ้านคนไทยหายากมากแม่บ้านพม่าก็หายากมากนะครับวันนี้แทบหาไม่ได้แล้วแต่เรามีเยอะมากเลยตอนนี้คือเราสะสม Thai skill labor ไว้ในบริษัทกลุ่ม Primo นะครับมีแม่บ้านกว่า300ที่เป็นของเราเองนะครับที่เป็น outsource อีกหลายร้อยนะครับกลุ่มนี้ก็มีเวลเทรนกับดุสิตธานีนะครับก็เอาเข้าไปดูแลลูกค้าแล้วก็คือบ้านจัดสรรวันนี้อาจจะต้องลดขนาดลงเพื่อคุมราคาขายใช่ไหมครับเพราะว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นที่ดินตามแต่ว่ารายได้ของลูกค้าเองไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักเนี่ยห้องแม่บ้านบางทีไม่ต้องมีละเพราะว่าเราผูกแม่บ้านไว้ให้ละนะครับสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นว่ามันมีความจำเป็นของการใช้ชีวิตสมัยปัจจุบันที่เร่งรีบนะครับ
ดูเหมือนว่าแบบเราเอาเทคเข้ามาอยู่ในทุกอนูของการใช้ชีวิตให้กับลูกบ้านของเราเลย
ใช่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะที่เราเอามาอินทิเกตเพื่อให้มันชีวิตมันง่ายขึ้นแล้วก็ค่าครองชีพมันถูกลงครับ
อย่างที่
เราเป็นอินทิเกเตอร์ที่ดีต้องบอกงี
้
คือผมว่าคือถ้าเกิดเราจะต้องไปเสียเงินเยอะๆในการที่ไปทำเทคอะไรใหม่ๆนะครับแล้วไม่รู้แวลูไหมเนี่ยมันไปกลายกลับไปเป็นพุชคอสให้กับสินค้าเราใช่ไหมครับทุกต้นทุนในการทำR&Dเนี่ยถ้าทำแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยมันกลายเป็นคอสที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่ผมมองเห็นแล้วก็ไอวิชั่นของเราเนี่ยคือเราซอร์ซิ่งแล้วก็อินทิเกตเขานะครับอินเทอร์เฟซเขาให้ใช้งานกับระบบเราได้เนี่ยนะครับดีที่สุด
ก็เหมือนอาศัยความร่วมมือกับ
ใช่ collaboration นะครับวันนี้ถ้ามองเศรษฐกิจไทยวันนี้เนี่ยผมว่าหรือเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยมันไม่ได้มีปัจจัยบวกมากนะนะครับ collaboration เนี่ยจะ create new value นะครับเพราะว่าตลาดไม่โตสิ่งที่เราต้องทำทุกคนเนี่ยก็คือพยายามลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายโดย collaborate กับ partner นะครับก็ปีนี้ก็เป็นปีของ Open Platform ของ Origin ที่เราทุกอนูของธุรกิจเราเนี่ยเราสามารถที่จะ X กับใครก็ได้จะ Integrate นะครับจะ Collaborate กับใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคอนโดบ้านจัดสรรโรงแรมนะครับธุรกิจ Service นะครับการทำพวก Brokerage การทำเช่าการทำขายนะครับการทำ Property Management เนี่ยนะครับจะเกิด Synergy แบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับทุกๆอันเลยนะครับ Collaboration เนี่ยกับทางกลุ่ม Techกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งอย่างบิวนะครับเขามีทั้งคอนเทคมีทั้งเซอร์วิสเทคที่ร่วมกันกระทำกับเราอยู่เนี่ยพวกนี้ก็คงจะมีอินโนเวชันอะไรที่มาตอบโจทย์ให้นะครับโดยที่เรามี Data เรามี End User นะครับส่วนทางฝั่งบิวเองเนี่ยเขามีซอสของ Knowledge เรื่องเทคนะครับหรือบางโปรแกรมเนี่ยเขามีอยู่แล้วมา Adapt กันได้พวกนี้ก็เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างตรงนี้เราทำกับหลายพาร์ทเนอร
์ค่ะเราก็ร่วมมือตั้งแต่องค์กรใหญ่มาจนถึงสตาร์ทอัพเราก็ร่วม
ใช่
นอกจากบิลแล้วเรามีร่วมกับ
แล้วเราทำสตาร์ทอัพเองด้วยนะครับ
ทำเองด้วย
ใช่คือเรามีโปรแกรมที่เรียกว่าอินเตอร์เพรเนอร์ก็คือน้องที่อยู่ในองค์กรเนี่ยถ้าใครมีโปรเจกต์ดีๆเนี่ยให้มาพรีเซนต์กับ Investment Committee เขาสามารถสปินออฟออกไปได้โดยที่เราตามไปช่วยเขานะครับเราไปตามไปถือหุ้นช่วยเขา
ะ
นะครับเรากรูมมิ่งเขาคือแทนที่เราจะต้องเสียน้องๆที่มีฝีมือไปเพราะว่าเขาอาจจะมีฝันอันยิ่งใหญ่เนี่ยกลายเป็นว่าได้อยู่ในอัมเบร่าเดียวกันแล้ว การที่จะ success ในการ spin off ที่จะไปเป็น startup ใหม่เนี่ยอัตรา fail มันเยอะมาก success กันไม่ถึง 1% เนี่ยเราก็เสียดายบางคนที่บางทีไปทำพวกออนไลน์ไปทำพวกร้านกาแฟดีๆแล้วเนี่ยแต่ว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันสายป่านด้วยอะไรเองเนี่ยมันไม่ได้ง่ายสิ่งเหล่านี้ก็เราพยายามคีปเขาไว้หรือบางคนที่ได้ลองแล้วโอเคได้ทำแล้วสุดท้ายกลับมาอยากทำงานในสายอาชีพเดิมอีกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ยังอยู่การเป็น Origin Family ด้วยกันได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราแอดวานซ์ไปจนถึงขั้นว่าเราทำสตาร์ทอัพภายในองค์กรเองแล้วนะครับส่วนไอ้การที่เข้าไปอินเวสต์กับพวกกลุ่มเทคกลุ่มสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยอันนี้เราทำต่อเนื่องอยู่แล้ว
ค่ะก็เหมือนกับว่าปลูกฝังการเป็นเจ้าของกิจการให้กับคนภายในออริจินด้วย
ใช่ๆๆคือเราบอกว่าเอ้ยน้องๆมาทำงานกับเราเนี่ยคือถ้าคุณอยากโตสายงานชีพเนี่ยเรามีคือเราจำนวนปีเราไม่ต้องเยอะหรอกที่นี่เนี่ยเวลาเราดูความสามารถเราไม่ได้ดูอายุแล้วเราเองเนี่ยมีประมาณ10-11 level อยู่กับเราเนี่ยจบมาอายุ20-22 ปีอยู่10ปีเนี่ยให้เลื่อนขั้นเนี่ยอย่างน้อยปีละขั้น10ขั้นได้เป็น MD CEO แล้วนะครับก็เขาก็จะอายุตอนที่เป็น CEO เนี่ยเท่าๆเราอายุ30ต้นๆอันนี้คือเอมที่เราอยากที่จะกรูมมิ่งเขานะครับใครเก่งกว่าเนี่ยสามารถเลื่อนปีหนึ่งสองขั้นก็ได้จบแป๊บเดียว28ปีคือตอนนี้มีลักษณะนั้นละ MD อายุ20ปลายๆ CEO อายุ30ต้นๆ นะครับเพราะว่าอายุเราบริษัทเรา10ปีเองแล้วใครที่โตมากับเราเดี๋ยววันนี้เขาขึ้นละนะครับเรามีบริษัทในกลุ่มออริจินเนี่ยวันนี้มีประมาณ50บริษัทแล
้
วแยกเป็น6โฮลดิ้งมีกลุ่มคอนโดกลุ่มบ้านจัดสรรกลุ่มโรงแรมกลุ่มเซอร์วิสนะครับกลุ่ม EEC EEC เนี่ยเราแยกเป็นอีกโฮลดิ้งหนึ่งกลุ่มสมาร์ทซิตี้นะครับพวกนี้ก็คือองค์กรมันขับเคลื่อนเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับมันถูกดึงกันไปมันก็เร็วดี
ดูเหมือนว่าออริจินนี่จะมีความเป็นพี่โด่งสูงมากเหมือนแบบเราใส่ความเป็นตัวเราลงไปในแบบว่าทุกๆอย่าง
ก็ไม่ชอบอะไรที่มันผมว่าคือเราทำคือถ้ามันจะไปอยู่แล้วอ่
ะ
ถ้ามันไปได้เร็วกว่าโดยที่ไม่เสี่ยงมากนะครับแล้วมีแผนสำรองที่ดีเนี่ยเราก็จะชวนไปแหละ
คำถามสุดท้ายนะคะอันนี้อยากจะให้พี่โด่งฝากถึงสำหรับคนที่อยากจะมาเป็นผู้ประกอบการแบบพี่โด่งอะค่ะว่าคือบางคนอาจจะเป็นพนักงานประจำอยู่แล้วก็อาจจะยังมีความกล้าๆกลัวๆในการที่จะออกมาทำกิจการของตัวเองหรือว่าคิดแต่ยังไม่ได้ลงมือทำตรงนี้ค่ะเราอยากฝากอะไรถึงเขาค่ะ
ก็ผมว่าก็ต้องเตรียมพร้อมๆนะครับแล้วมีฝันแหละฝันมันก็มันอาจจะยังไม่จริงถ้าไม่ลงมือทำใช่ไหมฮะมีฝันมีแพชชั่นนะครับมีแอทติจูดนะครับคือแอทติจูดสำหรับ success นะครับก็คือเรามองทุกอย่างเนี้ยให้มันเป็น positive ไว้นะครับแล้วก็ถ้าจะ fail ก็ fail fast ค่าเสียหายน้อยไม่เป็นไรน
ะครับ
รักในสิ่งที่ชอบที่ทำเนี่ยคือหลายๆคนพูดแหละก็คือว่าถ้าทำในสิ่งที่เรามีแพชชั่นเรารักเนี่ยมันไม่เหมือนทำงานมันทำได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
อ
ันนี้ก็เป็นส่วนเริ่มต้นที่ดีนะครับ เข้าใจนะครับผมคือแต่ก่อนเนี่ยผมไม่รู้จักเรื่อง design thinking ไม่รู้จัก empathy หรอกแต่มันเป็นโดยอัตโนมัติว่าเราเข้าใจคนเพราะนั้นเนี่ยเราก็เข้าใจลูกค้าไปด้วยเข้าใจพนักงานไปด้วยรู้ว่าเขาต้องการอะไรเราก็หยิบเหล่าสิ่งเหล่านั้นมาให้นะครับก็หลักของ empathy นะครับมันจะสร้างสินค้าที่ดีกับบริการที่ดีตามมานะครับก็ courage นะครับกล้าที่ทำในสิ่งที่มันตอบสนองไม่ว่าจะเป็นฝันของเราหรือว่าความต้องการของลูกค้า
ค
่
ะ
ก็น่าจะประมาณนี
้โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
ขอบคุณนะครับ
ค่ะ
สวัสดีครับ
Texas, sparking innovative thoughts.